Ozatlık Radyosu Selim. Егерменші ғынуар жымға күн кетірген қабарларге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырды. Мәскеу мәресі Афондағы ұрыс шерке өнтіргізу фондына бұйыл 150 миллион сон бүлішек. Мүфтілер шурасы ризасызлық білдірі. Шолыда қолықының коммунал шығымларын шәр башлығы үйден үйге еріп өзі қойғырды. Милли саясат концепциясы Украинаға да бик керек. Илле һәр үшінші кеше украин түгел башка милләт вәкиле. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республика татарлары корылтайы яңа кишектерелергә мөмкин. Кул Шариф мәчетендәге зур Коръан Гиннесның рекордлар китабына кермиячәк. Афганнар тагын да зур вакны ясаган. Булар барысы да азатлыкта. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәу мэриясе Афондагы урыс ширкәвен торгызу фондына быел 150 миллион сум бүләшек. Әлеге фондны көскене Русия президенты Дмитрий Медведев булдырырга тәкъдим иткән иде. Афон Грециянең көнчыгышында 20ләп православ ширкәве урнашкан үз канунлары белән яшәп яткан бер урын. Шул ук вакытта Мәскәү мэриясе мәчетләргә бер тиен дә акча бирми. Бу хакта Русия мөфтиләр шурасы вәкилләре әйтте. Алар белән Ландыш харасы сөйләште.
Мәскәү мэры Сергей Собянин Афондагы Изге Пантелеймонов урыс чиркәвен торгызу һәм саклау халыкара фондын булдыру турында карарга кул куйды. Мэри моның өчен быел 150 миллион сум бүләчәк. Шул ук вакытта Мәскәүдә мәчетләр җитмәү сәбәпле меңнәрчә мөселманнар гаетләрдә бәйрәм намазларын урамнарда укырга мәҗбүр. Русия мөфтиләр шурасы матбугат үзәге вәкиле Гөлнур Газиева сүзләренчә, Мәскәүдә мәчетләргә акчалата ярдәм күрсәтелгәне юк.
Әйтендә бирмәгән качанда у нас государственных денег никаких ни от федеральных властей, ни от муниципальных не было. Мы рассчитываем и просим только об организационной помощи.
Газиева оештыру ярдәме дигәндә җир бүлүне истә тотуын әйтте. Ягъни бу чиракта җир алу өчен документларны имзалау турында сүз бара. Шулай да әлегрәк Мәскәү мэриясе азмы күпме ярдәм иткән булган. Бу хакта Русия мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Дамир Гызатуллин әйтте.
Әлеккеге поклонны мәчетен тезгән вакытта, әлбәттә, ул Мәскәү дәүләт җирендә төзелде. Җирне Мәскәү дәүләте бирде. Ул вакыт мэрия дип атала инде хәзердә ул мэрия бирде. Ул вакыт Юрий Михайлович Лужков заманында булды ул. Юрий Михайлович Лужков моны дөрес дип карады һәм җирне безгә күрсәтте һәм шундый ук җирне бу мәчет төзелергә яраклы иттереп кагазларын бирде. Ул кагазлар инде гамәлгә кертелде. Шул вакыт әлбәттә төзелешкә мөселманнар ярдәм итте. Татарстан дәүләт акчасын түгел, ә бюджеттан булмаган акчаларын ярдәм итте. Татарстаннан күпмедер булды, Казахстаннан ул вакыт 50 миллион рубль бирелде. Ул вакыт 50 миллион рубль, хәзергә 50 мең рубль кебек кенә, аңлыйсызмы? Әллә кайчанга заманда инде. Аннан соң болай безнең мөселманнар җыйган акчалардан төзелде ул мәчет. Мәскәү мэриясенең монда зур ярдәме килде. Ул урын күрсәтеп, урын бирде. Ул төзелешне һаманда алга алып баруга безгә ярдәм итте. Бу яктан Юрий Михайлович Лужковның зур хезмәте булды. Һәм аның ярдәмчеләренең. Өстәвенең шул 50 еллыгына ул мәчет сафка басты.
Монда мәсьәлә шунда тора, Дамир хәзрәт, мәсьәлән Мәскәү мэриясе бәлкем ишеткәнсездер, теге Афондагы рус чиркәвен төзекләндерү өчен 150 миллион сум күчергән фондка. Шул ук Русиядәге мәчетләргә биргәне бармы акча, финанс ярдәм күрсәткәне бармы?
Юк инде, юк, алар үзенә инде күп акча тели, шуның хәтле бирәләр, үз акчалары үзле, ул акчаны үзләре сугалар да, үзләренә үзләре бирәләр дә, без анда санга кермәгән. Алар үзләре өчен генә аны яши. Бу чиркәүләр өчен генә безгә юк. Төзелешкә, менә бүгенге төзелешләргә, реставрацияга дип әйтергә кирәк, менә ни федеральный бюджеттан реставрацияга, чиркәүләр реставрациясына менә бер 2 ел әвәлрәк бирелә иде урыс чиркәүләрен реставрация итергә 100 миллион доллар. Мән мәчетләренә 50 миллион рубль. 50 миллион рубль ул димәк, ул заманда 1 миллион доллар иде. Анда бит инде безнең 7-нче гасырдан мәчет бар Дербентта, Дагестанда. Беләс, ул мәчеткә ул 5 ташын куярга да җитмидер. Менә шундый инде. Ул бит инде 1 миллион долларга бу күчерләдер. Бөтен мөселманнарның мәчетләрен реставрировать итергә ул заманда. Ә инде вакыт без шулай ничектер кишенә-кишенә бик зур теге крашып, моннан Мәскәүдән 1 миллион рубльга якын акчаны хан мәчетен төзәтер өчен бу Касим ханлыгына бик авырлык белән күчертте. Андагы бит Касим ханның мәчетен төзәтер өчен аннан соң аның ниве бар, тақиясы бар бит, кайда алар җирләнгән, кая ханнар, ханнарның ниләре, теге Сөембикә, ханбикә бәлки күмелгән дип тә әйтәләр имеш. Анда күп ташлар, язусызлар да бар. Без шуны театр өчен бик каты тырыштык. Анда бераз инде дөресен әйткәндә, койма тоттылар нидән, бик яхшы иттереп теге нидән, тимердән бик матур челтәрләр эшләделәр.
Ә бу ничәнче елда бирделәр 1 миллион сум?
1 миллион сум ул вакыт бирделәр. Касымга ничә ел булды икән ул вакыт? Касым ханлыгының ничә еллыгына багышланган иде ул, менә шул бер шул дөньяда бәйрәменә инде. Мин бер мәгърем 10 ел элек шул тирәләрдә. Сайлаулар булса иде, теге шун шул сайлаулар, менә без сайлаган булса иде, теге төрле җирләрдәге җирле хакимият башлыкларын сайлап калып куйган булса, алар бер-берсе белән тәкенчелек булса иде, дырышлык булса иде, бәлки безне дә күрерләр иде, безнең тавыш кирәк булыр иде. Менә без инде өметләнәбез, хәзер безнең тавыш кирәк булса, безгә дә алар борылалар, менә күреп торасыз әле, менә иншалла, менә будан, бу елда, безгә дә борылалар, әгәр дә бу теге җирле регионнарда халык сайлауда катнашса, безнең тавыш та кирәк була, мондагы мэрияга да, тегендәгесенә дә, бусына да, барсына да.
Русия мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Дамир Гызатуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Казанда нәшер ителүче «Про город Казань» газетасы 18 гыйнварда «Сөембикә татар булмаган» дигән исем белән бер мәкалә бастырды. Әлегә бу материал газетаның сайтында гына дөнья күрде. Мәкалә белән ризасызлык көчәя башлагач, аның исеме үзгәртелде. 280 мең тираж белән чыгучы шушы мәгълүмат чарасы мәкаләне басма вариантта 21 гыйнвар шимбә көнне чыгарырга җыена, ди Казаннан журналист Рамил Сафин. Аның бу хактагы мәкаләсе белән Азатлык сәхифәсендә чыккан язмасы белән Наил Алан таныштыра.
18 гыйнварда газета редакциясендә Казан тарихына багышланган түгәрәк өстәл узды. Утырышта яңгыраган фикерләрне Про Казан РУ порталы үзенең сәхифәсенә урнаштырды. Бу түгәрәк өстәлдә Казан тарихына битараф булмаучылар җәмгыяте рәисе Василий Ордынский, Идел буе төбәге милли һәм дини тикшерүләр үзәге җитәкчесе Рәис Сөләйманов, Казан тарихы белгече Абдулла Дубин һәм тарих фәннәре кандидаты Александр Овчинников катнашты. Түгәрәк өстәлдә Казан һәм татарлар тарихына кагылышлы төрле һәм шактый каршылыклы фикерләр яңгырады. Әйтик, Казан атамасының килеп чыгуы турында берничә версия бәян ителде. Гомумән алганда, бу утырышка Казанның татарлыгын, аның татар үзәгендә алып торган мөһим урынын какшатырга теләүчеләр җыелган иде дигән хис калды. Бер Абдулла Дубин гына азатлыкка үзенең нинди кешеләр янына килүен аңламый калуын әйтте. Мисал өчен Василий Ордынский Сөембикә манарасының бернинди дә татар корылмасы булмавын, аның руслар тарафыннан 17 гасырның икенче яртысында гына салынганлыгын яклап чыкты. Рәис Сөләйманов исә манарада ярымайның урнаштырылуы дөрес түгел, манараның дингә бернинди катнашы юк. Инкыйлабка кадәр манарада ике башлы кара кыш утырганы мәгълүм. Совет елларында Сөембикә манарасында бернинди символ да булмаган дигән фикерен алга сөрде.
Александр Овчинников гомумән Казанның мең еллыгын шиг астына куйды. Аның фикеренчә, Казан турында беренче мәгълүмәт тарихи чыганакларда 1177 елда гына очрый. Тикшерүчеләр ул язмада әле соңрак язылгандыр дигән фикердә тора, диде. Ул телгә алган чыганакның урысныкы булуы, ә аларга исә җидди тарихчыларның бик ышанып бетмәве, урыс ел язмаларының еш кына идеологик уйдырмаларга нигезләнүен, ә Казанның мең еллыгы башка дәлилләр белән расланыуын Овчинников искә алып тормады. Нәтиҗәдә шушы түгәрәк өстәлгә багышланган язма сәхифәдә «Сөембикә татар булмаган» дигән исем белән дөнья күрде. Бу үзен ислам белгече дип атаган Рәис Сөләйманов сүзләре. Явыз Иван үзі яртылаш татар, оның әнисі Елена Глинскаяның қорт бабасы шығышы білән алтын ұрданан болған. Ол Мәскәу кінезләрі яғына көшіп шуқынған. Сүйінбике, Хонбике керісінше татар түгіл, ол Юсіф Бейінің қызы Нуғай патшабикесі болған, дейді Сүлейманов. Александр Овчинников аның сүзләренә каршы чыгып, Явыз Иван белән Сөембикәнең милләтләре турында сүз йөртүе мөмен дөрес түгел, чөнки аерым этник төркем буларак милләтләр 19-нчы гасырда гына оеша башлый диде. Әлеге язма социаль челтәрләрдә татар яшьләре арасында зур ризасызлык тудырды. Алар үз фикерләрен турыдан-туры басманың үз сәхифәсенә дә юллады. Нәтиҗәдә Прокозан ру сайтында чыккан язманың исеме 19 ғинварда үзгәртіліп қойды. Хәзір ол, Қозан білгішләрі Явыз Иван ғаскәрінде татарлар болған деп әйтә деп атала. Газета мөхәррирләренең берсе, ә басмада төрле юнәлеш өчен төрле мөхәррирләр җавап бирә, Евгения Малыгина Азатлык хәбәрчесенә биргән интервьюсында материалга дәгъва белдереп, редакциягә күп кешенең шалтыратуы нәтиҗәсендә язманың баш исемен үзгәртергә карар кылдык дип аңлатты. Без әлеге түгәрәк өстәлнең шактый бер яклы килеп чыкканын аңладык. Киләчәктә башка фикердә торучы тарихчыларны чакырып, бүтән түгәрәк өстәл үткәрергә ниятлибез, диде Малыгина. Ни өчен Татарстан башкаласында нәшер ителүче газетада татар халкының каһарманы һәм иң сөекле образларыннан берсе булган Сөембикәне татар түгел дип язып чыктыгыз соң дигән сорауга Малыгина җавап бирмичә саубуллашты да сөйләшүне өзде. Берничә минуттан түгәрәк өстәлне оештырган журналист Иван Скрябин Азатлык хәбәрчесе белән үзе элемтәгә кереп килеп туган вәзгыятьне аңлатырга тырышты. Беләсезме, без үзебезнең нинди хата кылганыбызны аңладык. Шуңа күрә баш исемне үзгәртергә булдык. Без ул теманы гомумән күтәрергә тиеш түгел идек. Чөнки кайбер әйберләргә бөтенләй кагылмасаң, хәерлерәк, диде Скрябин. Сез Сөембикә манарасында ярымай булырга тиеш түгел дигән фикердә торучы кешенең позициясын җиткерәсез. Ә ни өчен алайса каршы як фикерендә бәян итмәдегез дигән сорауга Скрябин бу безнең хатабыз, диде. Скрябин сүзләренчә, язма кыскартылып, бәхәс китереп чыгарган өлешләре киселеп, шимбә көнне газетада басылачак. Түгәрәк өстәлдә катнашкан Абдулла Дубин Азатлык хәбәрчесенә материалны әле күрмәгәнен белдерде. Ничек инде алар Сөембикә татар булмаган дип яза алганнар? Бу бит ут белән уйнау. Ул Рәис Сөләйманов дигән яшь егетне гомумән беренче тапкыр күрүем иде. Тарихчы икән, ә модератор егет Иван Скрябин үзе бик яшь әле. Тарихта союзе яшел әле ул, дип сөйләде Дубин. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены рәисе Руслан Айсин да темага битараф түгел. Сөембикә татар милләте өчен изге образ. Сөембикә манарасы элек-электән Казанның символы булган һәм ул татар тарихы белән бәйле. 280 мең тираж белән чыгучы газетаның Сөембикә татар булмаган һәм Сөембикә манарасында ярымай булырга тиеш түгел дип язуы милли хисләр белән уйнауга тиң, диде Айсин.
Про город Казань газетасы сәхифәсендә дөнья күргән мәкалә белән Наил Алан таныштырды. Мәкалә басма варианты 21 гыйнвар шимбә көнне чыгарга җыена дип хәбәр ителгән, әмма бәхәсләр тугач ризасызлык арткач мәкалә чыкмаска да мөмкин дигән фаразлар бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елдан коммуналь түләүләр арта дигән сүзләр булса да, Россия хөкүмәте әлегә моңа фатиха бирмәде. Чаллының коммуналь хезмәтләре исә җылы һәм салкын суга, электр энергия белән газга бәяләрне арттыру җайын тапкан. Халык арасында моңа ризасызлык арта баргач, Чаллы хакиме фатирлар буйлап йөреп вазгыятьне үзе тикшерә башлады. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Россия хөкүмәте парламент сайлаулары алдыннан коммуналь түләүләр 2012 елның июль айыннан гына артачак дип белдерде. Шуңа да карамастан, Русиядә коммуналь түләүләрнең артуы, халыкның борчылуы хакында хәбәрләр ишетелеп тора. Бу җәһәттән шаллы коммуналчылары да читтә калмады. Барча халыкка диярлек декабрь, гыйнвар айларында ут һәм су өчен шактый артык күләмдә түләү кәгазьләре килеп иреште. Шәһәрдәге 98% фатирларда, ут һәм суның хисаплау җайланмалары куелган. Идарә компаниялары менә шушы хисаплагыч күрсәткән соннарга үзләре теләгән өстәмә соннар куеп, халыктан шактый акча туплады. Мәсәлән, декабрь аенда уртача бер гаиләнең электр хисаплагычы 150 киловатт күрсәткән икән, моңа тагын 50-60 киловатт өстәделәр. Су белән дә шундый ук күренеш. Мәхкәмәгә бирүчеләр дә бу эштә җиңә алмады. Өстәмә түләүне идарә компанияләре болай аңлата. Хисаплагыч күрсәткечләрен халыкның бер өлеше кимитеп күрсәтә, яки бөтенләй күрсәтми. Һәрбер йортның идән астында ут һәм суның гомуми чыгымнарын исәпкә алучы хисаплагыч куелган. Шушы йорттагы фатирлардан алынган күрсәткечләр йортның гомуми хисаплагыч саннары белән чагышмый. Тикшерү өчен фатирларга да кертмиләр. Булган айырма өстәмә рәвештә фатирларга бүленә диләр. Энергия, су тотылышын гадел күрсәтеп барганнар моның белән риза түгел. Кыскасы, идарә компанияләре белән халык арасында йомык бүҗра барлыкка килде. Хакимият вазгыятны шаллы фатирларына чыгып, халык белән сөйләшеп ачыкларга булды. Моның өчен 4 төркем булдырылып, алар шәһәрнең төрле төбәкләрендәге фатирларга кереп, халык фикерен өйрәнә башлады. Шундый бер эшче төркемне Шаллы хакиме Васил Шайхразиев җитәкли. Ул 4 көн рәттән инде фатирларда булды. Аның фатирга килүе турында алдан хәбәр ителми дип ышандыралар. Комсомол районында урнашкан йортларда, очрашуларда без дә катнаштык. Халык белән фатирларда сөйләшүнең нәтиҗәләре, максаты нинди дигән сорау белән Васил Шайхразиевка мөрәҗәгать иттек.
Иң беренче нәтиҗәсен киләйендә халыктан да менә без фатирлар буенча йөреп, үзебезнең шәһәрдәшләр белән сөйләшәбез. Беренчедән аларның турдан-туры шәһәр хакимия башкысына башлыгына алар үзләренең сорауларын, тәкъдимләрен бирә алар. Ансы беренчедән, икенчедән январь башында безнең һәр вакытта да ЖКХ эшләре өчен квитанцияләр килә, һәм анда күп кенә перерасчетлар була. Менә без һәр бер фатирга кирип, шуларны карап, кешеләргә сразу безнең тәкъдимебезне әйтәбез, булган хаталарны төзәтәбез, һәм менә шушы карап йөргән фатирларның сөйләшкән кешеләр, шәһәрдәшләр белән үзебезгә яңа стандартлар төзеп, январьдан соң менә шушы яңа стандартлар белән эшли башлау һәм алар иң беренче шәһәрдәшләрне яклау, тугрылык һәм дөреслек ягында булырга тиешләр. Менә иң мөһим ният шушы.
Васил Гайзович, менә бит инде сез шушы фатирларда булган вакытта зарланулар да була торгандыр. Алары нәрсә белән бәйле? Менә шул вакытта инде сез мәдәният йортларында инде халык белән очраша башладыгыз. Менә халыкларның зар моңнары нидәрәк?
Менә беренчедә әйтәсем килә, безнең халкыбыз рәхмәтле, халыктан да һәр вакытта очрашулар беренчедән рәхмәттән башлана. Соңгы елларында шәһәр күләмендә күп эшләр эшләнгәннәр, ансы бер, икенчесе аны кеше күрә. Күп эшләнгән саен кешеләрнең үзләренең теләкләре, тәкъдимләре артып бара. Монда эшләргә кирәк иде, монда карарга кирәк иде дигән шуңа күрә безнең тротуарлар буенча, кар күрәүләр буенча, агач утырталар буенча, балалар бакчалары буенча, спорт программалары буенча тәкъдимләр шундый күп. Безнең төп ният шул ук тәкъдимләр табу. Теге мактанып йөрү түгел, ә тәкъдим табып кешеләр халык өчен эшләү. Ансы беренчедән, икенчедән күп кенә вакытларда безнең үзләренең утка, суга, счетчик буенча бөтен күләмне түләп баручы кешеләрнең аңламаулары бар. Ни өчен расчетный центрдан алар күбрәк акчага түләү алалар? Без аларны алмадык бит дип. Менә шушы безнең эш каян килеп чыга? Менә бу артык һәм шәһәрдәшләр арасында кем бөтен объемны түләп барырга, аларга рәхмәт сүзләре, аларны безнең яклау. Ә менә шәһәрдәшләр кемнәр түләми, кемнәр башта ук әз итеп түләүчеләрне табу, аларга аңлату һәм алардан шушы акчаны алып, халкыбызның һәр бер фатирда үз объемы буенча түләүне ясау турында аңлату алып барабыз.
Васылайызыш мен біздің радио журналист боларақ мені өзіме де шолдың тәкдимдер бар. Кім үш тапқыр фатирын ашмай, кім мен шу циклардың хисаптарын шарын текшіру бойынша енді. Ол кісілерге қарата мен шу бүтін төлеуін салырға деп енді. Кім аша екен, аларның ішіктері ашық екен текшірулерге енді. Алар шу өзлерінің үйлеріндегі хисаплағышлары бойынша ғана төлерге тиіш деген тәкдим бар. Мен шу үш тапқыр ашмасалар бірер мен біздің дума ма, шәһәр парламенті ма қарар қабыл итә ала ма?
Юк, монда минем әйтәсем килә, бу хактан да әйбәт тәкъдим, менә кешеләребез күп тәкъдимнәр бирә, ләкин мин аны әйтмәс идем, бер тапкырмы, биш тапкырмы, өч тапкырмы ашама алай түгел. Менә кешеләрнең счетчиклары бар. Без хәзер үзебезнең управляющая компания, регистрационный центр буенча карап йөреп, хәзер кешеләрне беләбез, кем счетчик буенча биреп бара, кем биреп бармый. Безнең иң беренче теләк, безнең һәрбер өйдә общедомовый счетчик бар. 98% белән кешеләрдә бездә счетчиклар бар. Кем счетчик белән түләп бара, шын хак белән, аңа безгә рәхмәт сүзләре генә бар. Ә менә калган санны кемнәрнең счетчиклары юк, кем уйната, бирегә кирәк. Һәм шулып итеп без аларны аларга бирәбез стимул, чиста булырга, дөрес булырга һәм менә шушы түләп барган кешеләрнең категориясенә күчәргә. Шуңа күрә алдысың икән, сиңа бүтән кала. Алдамысың икән, сүз мөмкинә торасың. Менә шул мөһим. Аның өчен кирәп тикшерү түгел, аның өчен бер тапкыр фатирга керергә була. Безнең средний платежлар бар, һәр вакытта да бар, уртача карыйсың, ул сыра күренеп тора. Кеше алдымы, яки алдамый икән?
Без шулай ук Шаллы хакиме булып киткән фатирларга да кердек. Анда яшәүчеләрнең шәһәр башлыгы белән сөйләшүләре, коммуналь түләүләр хакында да кызыксынды.
Мин Сунгатуллина Мафруза Хадирна. Сунгатуллин Фирсон Сафиевич.
Менә сез инде шәһәр хакиме Васил Шәйхразия булып чыкты. Аңа нинди моң зарларыгызны сөйләдегез һәм ул моң зарлар сезнең бармы?
Юк, моң зарым юк. Юк, менә шушы кайнар суына безнең агызларда бик пишрак килә. Әзерек суға үстейләр менә.
Балай белмим мин аны.
Менә шуны беләсе килә. Белмим мин дә нә үстейләр бит инде әзерек күбрәк.
Шуны белмәйм. Балай
телен үзен ган төшерә ала.
Менә инде сез аны йөртәсез, общедома буе нужда дип инде. Менә шул суға, менә шул суға артыграк акча түләргә туры килә, дип.
Түлибез инде. Сен сау сәламәт булырга, сана сәламәтлекле безне аермасын Худай тагала. Менә шул моң зарым юк бит. Рәхмәттән башка.
Нәрсә мен изенди? Без әйттегендә нигә?
Рахмәт.
Дворниклерге түләсеннәр, нигә эшләмәгәннәр, эшләмәсеннәр. Все.
Бешла кешеләргә шайнам түләмәсеннәр дип, яшьләр бит эшләмеш йөриләр. Эш күп бит, һәр вакыт бөтен җирдә эшләгән кешегә эш бар. Эшеп төшеп йөриләр магазин буенда.
Менә сез инде алдан ук Васил Шәйхразиевны киләсен белдегезме, әйтеп куйдылармы сезгә?
Юк, белмәдем. Белмәдем. Дөресен генә әйткәндә, менә хәзер генә күрдем бит әле, карап торам бит, подъезддан кемнәр йөргән.
Шираттагы фатирларның берсендә Нурания Шайдуллина яши. Хәзер аның фикерләре. Нурания апа, менә шушы сезнең йортыгызга инде шәһәр хакиме кергән вакытта, сез аның киләсен белдегезме?
Белдек. Ну, иртә белән әйттеләр.
Торак коммуналь хуҗалыгында булган нинди кимчелекләрне җиткерә алдыгыз?
Менә суга дәрә үстеләр инде, конечно, мин квитанцияларын бик карамыйм. Ну, суга баба әйттеләр. Бездә дворниклар әйбәт эшлиләр. Шуны әйтә алам.
Менә өйдә җылылык яклары ничек соң?
Менә җылылык юк инде әзрәк, конечно, кимеде. Безгә терпим инде, бәләкәй балабыз юк.
Былай сулар, утлар булып тора инде бетмәсә.
Су менә кухняда безнең ношар киләдер, хәзер прямо әйбәт килә шундый. Кипиток килә даже. Былай җылымса гына килә иде.
Безнең белән очрашкан фатир хуҗалары коммуналь түләүләрне вакытында түли, өстәмә түләү дә азрак килгән. Шуңа күрә Васил Шәйхразиевка артык дәгъвалары булмаган. Очрашулар барышында коммуналь хезмәтләрне нык тәнкыйтьләүчеләр дә бар икән. Шәһәр хакиминең фатирларга кереп, халык белән очрашуы 2 февральгә кадәр булачак дип фаразлана.
Шалыдан Гафиулла Газиз хәбәре булды бу. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук бүген махсус сәхифә бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлекләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы журналист Рәшит Әхмәтов. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Башкортстан татарларының инде берничә тапкыр кишектерелгән һәм март айында булыр дип көтелгән корылтайы тагын да билгесез вакытка күчерелергә мөмкин. Бу хәл өчен татар оешмалары республика хакимиятләрен гаепли. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстан татарларының 3-нче республика корылтайы башта узган елның октябрь һәм ноябрь айында үтәр дип ниятләнгән иде. Әмма соңрак аның декабрь озакларына күчерелүе мәгълүм булды. Моны рәсми хакимиятләр декабрь башында Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек белән бәйләп аңлаткан. Сайлаулар үткәч, тыныч шартларда оештырылыр бу корылтай дигән фикер әйтелгән үстән. Ләкин мөһим җыен декабрь озагында да үтмәде. Аннан соң бу корылтай февраль айында булыр дип көтелде. Әмма хәзер аның март айына күчерелүе хакында әйтелә. Имеш, март башында Русия президентын сайлаулар һәм беррәттән Башкортстандагы җирле сайлауларда үтәчәк. Шуңа күрә дә татар корылтайы көтеп торыр янәсе. Башкортстан татарлары корылтайы җитәкчеләре корылтайны 15-25 март аралыгында билгеләү өчен республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткән. Әмма әлеге көнгәчә бу мөрәҗәгатькә бернинди дә җавап юк икән. Башкортстан татарлары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, әллә ничә елга бер оештырылучы зур җыенны үткәрүне, һаман саен суза килүне татар җәмәгатьчелеге аңлый алмый. Татар корылтайы ничек итеп сайлауларга комачаулый ала инде дип гаҗәпләнә икән алар. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, корылтайның март айында да үтмәү ихтимал. Бу хәл һич кенә дә аңлашылмый ди Илдар Габдрафиков. Хакимиятләр һаманда нәрсәдәндер курка. Татар корылтайы президент сайлауларга кадәр үткәрелсә, хакимиятләр өчен киресенчә файдага гына булыр иде. Ә булай алар татар җәмәгатьчелеге тарафыннан тискәре мөнәсәбәткә генә дучар була ди Илдар Габдрафиков.
Шушылай итеп, гел күчереп тору, шушындай датасын съездның бүген сәясәттә эшләнгән Башкортстанда барган сәясәттә, Рәсәйдә башкарылган барган сәясәттә, чөнки менә декабрь айында сайлар үтте хәзер менә март башында Россия президентының сайлаулары алдында. Болар инде әгәр дә мәгәр белән инде әйбер чыкмасын дип куркып күчерәләр. Ә минемчә инде менә әле үткәрсәгәләр татар съездын, наоборот аларга бер зур жирный плюс булыр. Чөнки татарларның менә милли оешмалары конструктив рәвештә гел итәләр. Россия президенты атларына 2 ел буенча гел конструктив тәкъдимнәр белән ачыштырдылар. Минемчә, менә татар милишияларында шундый русча әйткәндә напряженность нык снимайтып, республика дәүләтләре һәм Россия дәүләтләре бу ыңгай күренеш бар минемчә. Республиканың хөкүмәтенең тәҗрибәсе итмәде, шуңа да гына булып килгән бу.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы танылган галим этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков фикеренчә, республиканың яңа җитәкчелеге Башкортстан татарлары берлеге тарафыннан күндерелгән мөрәҗәгатькә дә битараф кала. Ул мөрәҗәгатьтә республика татарларының милли мәдәни мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өчен тәкъдим теләкләр язылган. Шул гөзерләрнең берсенең дә үтәлгәне юк әле. Моның белән республика җитәкчеләре үзләренең милли сәясәттә тәҗрибәсез булуын күрсәтә ди Илдар Габдрафиков. Башкортстан укытучылары белемен камилләштерү институтында һәр елдагыча кышкы каникуллардан соң мәктәпләр укытучыларының семинары башланды. Анда төрле фәннәрдән керүче мөгаллимнәр заманча эш алымнарын өйрәнә. Башкортстан укытучылары белемен камилләштерү институты мөгаллимнәр арасында бик абруйлы белем учагы. Анда белем бирүнең алдынгы заманча алымнары белән танышырга һәм аларны тирәнтен үзләштерергә мөмкин. Районнардан, төпкөл авыллардан килгән укытучылар башкаладагы галимнәрдән, фән докторлар һәм кандидатларыннан, профессорлардан укыту һәм тәрбия өлкәсендәге иң соңгы яңалыкларны өйрәнә. Алай гына да түгел, биредә төрле тарафлардан килгән мөгаллимнәр үз арада тәҗрибә уртаклашып кайта. Чөнки хәтта төпкөл районнарда да интернеттан һәм башка коммуникация чараларыннан үзлегеннән белемен камилләштерүчеләр, хәтта үзләре үк яңа әсбәпләр язучылар да бар. Стерлитамак районының Рощинский авылыннан килгән физика укытучысы Нурия Хабибуллина сүзләренчә, институттагы семинарлар һәр яклап та файдалы.
коллегалар менен ортаклашырга килдим. Мен түп максатым мына ошо. Эш темам окуучуларга, балалар менен иштеп өткөнки эшлер мисек башларга жардам итерге. Окуучулар кайан этип башлайлар ошол эшлерди. Баланын өзүнүн кызыктануу, анталаш береге керек. Аны өзү китеп, аны жазып кетип болмайбы. Окуучуларга психолог табылырга керек, педагог табылырга керек, баланы көрүүгө керек, теманын подбирет керек. Аны мында успех обеспечен. Мында бик тарыш окуучулар келгендер, мына мен эле таңдап отурам. Музыка, биология, химия окуучулары, филологлор, математика темалары жерлер. Мен өзүм станционный техникадан кружок алып барам. Научно-технические направления менен юный физик деп атала. Лучший учитель предметник менин өзүмдүн сайным физика. Шунда тоже призер болгон. Бизнең инде ул Рощинская школа атканган. Сизде окушап окуучулар жыл сайын төрлө бәйгелерде российский, республиканский, өлкөдөгү заочно участвовать этебиз. Шун бизнең балалар да нык пайдаланып балалар. Москваларга баралар постоянно. Байконурга медальдар берелер. Шунда эшләш шөгыльләнемә бик канагатмын.
Башкортстан укытучылары билимин камиллаштыруу институтунда шушы окуу жылы биткенче тагын да бир нече түркүм укытучылары үчүн икишер атналык семинарлар уюштурула. Бар жерде компьютерлаштыруу һәм яңа алымнар киртилген вакытта дөньядан артта калмау үчүн бу семинарлар бик отошлу дип билдирә укытучылар. Башкортстанның бир шәһәрендә Крешин салкыннары җыр моң бәйрәме башланып китте. Быел 18-нче тапкыр үткәрелүче бу сәнгать бәйгесендә катнашу өчен җәмгысы 300-гә якын егет һәм кыз килгән. Популяр музыка җырлар, биюләр фестивалендә кешеләрен сынап карау теләген белдереп, Башкортстан һәвәскәр яш артистлары белән бергә Татарстаннан да Чиләбе, Свердловск өлкәләреннән һәм башка шәһәрләрдән байтак аерым сәнгатькәрләр һәм иҗат төркемнәре килгән. Сәнгать ярышмасы 21 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк һәм җиңүчеләрнең гала концерты белән тәмамлана. Чираттагы җыр моң фестивалендә үз кешеләрен сынап карарга теләүчеләр арасында татар һәм керәшин татарлары җырчылары һәм иҗат төркемнәре дә байтак икән. Быелгы бәйрәмгә без аеруча җитди әзерләндек, дип бер шәһәр һәм район хакимияте җитәкчеләре. Шәһәр мәдәният сарайын матур итеп төзекләндердек, анда яңа аппаратуралар урнаштырдык. Кыскасы, яшьләргә үз мөмкинлекләрен тулысынча күрсәтү өчен бар шартларын да булдырырга тырыштык. Шуңа да сәнгать фестивалының матур үтәчәгенә бернинди шигебез юк, диләр алар. Бәйгеләр һәр елдагыча вокал соло, хореография, Төркемнәр дип аталган 3 номинацияда оештырыла. Атна кич көнне вокал соло номинациясе башкаручылары чыгышлары тыңланды. Анда 58 башкаручы арасында Ушалы шәһәреннән Илдар Усманов 1-нче урынны яулады. Чыгышларга Уфа сәнгать училищесе һәм Уфа дәүләт сәнгать академиясе мөгаллимнәре катнашлыгындагы махсус жюри бәя бирә. Сәнгать бәйгесен карарга тамашачыларның да күп йөрүе бәйрәм рухын арттыра, диләр аны оештыручылар. Җомга көнне Крешин салкыннарында биючеләр һәм музыкаль төркемнәр көчтән аша. Җиңүчеләргә дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр каралган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мусульманнары әле ноябрь аенда гына Кол Шәриф мәчетендә дөньядагы иң зур Коръән китабы дип беренче мәртәбә тәкъбир әйтеп ачкан басма инде зурлыгы белән икенче урынга калды. Әфганнар иң ярлы илләрнең берсендә яшәүләренә карамастан татарларны уздырып тагын да зуррак Коръән китабы бастырды. Наиф Акмал тулырак дип сөйли.
Озынлыгы 2 метр 28 сантиметр, киңлеге 1 метр 55 сантиметр зурлыктагы Коръән китабын проектның өлкән каллиграфы Мөхәммәт Сабир Хәдри үзенең 9 шәкерте белән 5 ел буе әзерләгән. Хәдри Азатлык радиосына бу хезмәтне үз тормышындагы иң авыр, әмма саваплы гамәл дип атады.
Аз ан җаһи ки ин андеша як аракати армони.
Бу ниятның итәргеше Алла юлына якынрак булу иде. Моңа ирешү өчен мин бар җаным күңелем белән тырыштым. Изге китап үшін бұ каллиграфияларыны язу тұрмышындағы ең зор сынау болды, деді
Хадри.
Афганистан хаж һәм дини мәсьәләләр министрлыгы китапны дөньядагы иң зур Коръән басмасы дип игълан итте. Һәр сәхифәсендә Коръән аятлары төрле төстәге миллионнарча вак нукталар белән ясалган бизәкләр арасына алтын белән язылган. Ярты миллион долларга төшкән, ярты тонна авырлыктагы китапның тукымы һәм кәгазьдән әзерләнгән 218 битен 21 кәҗә тиресе белән ясалган тышлык саклый. Оқшаны илнің түньяғындағы шығы осшылық башлығы Әлхәж Сәйд Надири берген. Типография іші Түркияда башқарылған. Илнің түрлі түбәкләрінен зур тантанаға жиылған уәкілләр дүнияның иң зур Құрән китабын көріп шақ қатты. Парламентның үлкен пулаты башлығы Фазыл Хади Мүслимияр бұ Құрәнні тарихи қозаныш деп бәйеләді.
Құран түлеу Құранды. Ғатан ұқсады Құран Афғанистан кей үжудлері дағы.
Құрән біргіне бұла. Хәм дүниядағы ең зұрысының Әфғанстанда болуы, аны Әфған халқына бүләк еткен шушы ешлерінің нықтырышуы нәтижесі. Бүгін Әфғанстан мүсілманнары дүнияға тағын бір мәртебе Құрәннің не қадар қиметлі болуын көрсетті. Біз өзімізге бір хатира айту үшін оңға мүмкінліклерімізді қызғанмадық, деді мүсілмер. Шулай итеп, Татарстан мүсілманнары әлі узған ноябрь айындағына иң зур Құрән деп тәкбир әйтіп ашқан яшел тышлы китап икенче урынға қалды. Оның ұзынлығы 2 метр, кеңлігі метр ярым. Татарстан мөфтие Илдус Фәйіз Құл Шариф мәшітіндә китапны ашу тантанасында бу Құрәннің Гиннес рекордлар китабына керлік дәрәҗәдә зур болуын әйткән иде. Хәйер, Қазандағы китап әле дә дөньядагы иң ауыр Құрән басмасы булып кала. Ул Қабулдагысыннан 300 килограммга ауыррак. Қазандағы Құрән китабының күпмегә төшкәне әйтелмәде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Узган атнада Украина Югары Радасында милли сәясәт, эшләнгән эшләр һәм перспективалар дигән темага багышланган тыңлаулар узды. Чыгыш ясаучылар арасында Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, Украинаның кеше хокуклары вәкиле Нина Карпачева, Кырым татар депутатлары бар иде. Украина халкының 3-тән 1 өлеше украин түгел, башка милләт вәкилләре. Шуңа да бу ил өчен милли сәясәт концепциясен әзерләү үтә дә мөһим. Парламент тыңлауларында яңгыраган кайбер фикерләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Соңгы 3 елда кеше хаклары буенча Украинаның вәкаләтле вәкиле исеменә мәдәният, мәгариф, информация өлкәсендә хаклар бозылганы, милләте буенча дискриминациягә дучар ителгәннәр хакында 1000-гә якын масса күләм мөрәҗәгать килде, диде Нина Карпачева. Шулай Карпачева туган телләрне өйрәнү, гореф-гадәтләрне саклау, якшәмбе мәктәпләрен ачу өчен бюджеттан акча аерылмаганы хакында сөйләде Югары Рада трибунасыннан.
Утверждение також йдеться про відсутність бюджетних коштів для недільних шкіл, вивчення рідних мов, народних звичаїв і традицій.
Карпачева президент янында жәмәгат оешмалары һәм милли азчылыклар мәсьәләләре буенча шураны яңадан торгызу кирәклеге мәсьәләсенә президент алдына куячагына белдереп, Украина Югары Радасы да тыңлауларның нәтиҗәсенә бу мәсьәләне кертүне тәкъдим итте. Шунда әйтергә кирәк. Кырым татар халкы мәсьәләләре буенча мондый шура барлыкка китерелгән иде президент Кучма заманында. Бу шурага Кырым татар мәҗлесенең 33 агъзасы керә иде. Ләкин әзерләнгән мәсьәләләр президент белән очрашуларда каралса да, үтәлгән карарлар бармак белән санарлык иде ул заманда. Янукович президент итеп сайланган соң бу шура тик бер тапкыр 2010 елда оештыру утырышыны уздырды. Мәҗлес аның эшеннән баш тарткан иде, чөнки шураның тәркибенә президент администрациясы үзгәртеп, аның составына мәҗлескә оппозициядә булган кешеләрне утырткан иде. Тыңлауларда чыгыш ясаган Мустафа Җәмил улы Кырым татар халкының кайту һәм урнаштыру мәсьәләләре алга табады. Хәл итлеу игътибарга алынмаса, бу демократияның Украинада тәрәккыятны кымачаулый торган бер күрсәткеч булачак, диде. Мустафа Жәмил улы.
Подальше игнорирование необходимости вырешения проблем, повязанных с поверженным обуштованием, обидновлением прав крымско-татарского народа, ищих депортованных в тюрьму, не сутевые перешкоды на шляху развития демократии в Украине.
Сюжены Давамитов Мустафа Жәмил улы. Этно-милли сиясет буенча концепция кабул ителмегенче, милли мәсәләләр буенча канунларны да кабул итәргә мөмкин түгел диде. Украинаның элекегә тышкы эшләр министры Геннадий Юдовенко исә этно-милли сиясет буенча канунны хәзер ашыгып кабул итәргә кирәкми. Депутатлар 2012 елның октябрь аенда узачак парламент сайлауларына әзерләнсеннәр. Әтерле җәмәгать оешмалары этномилли сиясәт буенча түгәрәк стәлләр сөйләшүләр үткәрсеннәр. Концепцияны киләсе, ягъни яңа сайланган парламент кабул итсен, диде Геннадий Удовенко. Удовенконың мондый тәкъдимен сәбәпләреннән берсе хәзерге депутатлар бу канунны кирәкле дәрәҗәдә эшләмичә кабул итеп, милли азчылыкларның тавышларын сайлауларда үзләренә җәлеп итү максатны куялар димәсә дә, аның бу фикерне фараз итәргә авыр түгел. Шулай да Удовенко Украинада милли азчылыкларның милләтләр ара сөйләшү теле, дәүләт теле, ягъни украин теле дип язылсын концепциядә дигән сүзләрне депутатлар алкышлар белән каршыладылар. Бу тыңлауларга Киевка Кырымнан барган Кырымның милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты рәисе урынбасары Эминә Авамилова исә 20 елда этно-милли сиясәт концепциясе кабул ителмәде, күпме тагын көтәргә кирәк. Бу концепция инде берничә ел алда кабул ителергә тиеш иде, диде Кырымга кайткач. Эминә Авамилова.
Аңа ни кадәр вакыт таләп ителмәде дигән. 20 ел эчендә бу канунга кул тотылмаган булса, аңа ни кадәр вакыт дәвамлыгы бекилмәге кирәк булачак. Мин белсәм, бу канунларны кирәк иде кул тотмага та бер кач ел сөйләгән аягында.
1991 елда, ягъни Украина Советлар Республикасы заманында милли азчылыклар буенча кабул ителгән канун искерде, ул эшләми, аны хәзерге шартларга килештереп кабул итәргә кирәк. Кырым татар халкының хакларын торгызу буенча канунны да кабул итәргә кирәк, ди Авамилова.
Канунлар кулда булса, айрым канунга, тамыр хаклар канунга булса, кырым татар халкына восстановление прав лиц, депортированных по национальному признаку, ондан да гаир канун о национальных меньшинствах. Онда кирәк брать бүгенге вакытта, бүгенге заманга килештермәгән. Ичендә сәгать бу канун кулдырган да Украинска ССР, да, 1991-1992. Инде чокшылары айтылар, бу канун бүгенге көнгә чалышмай. Ичендә сәгать сезгә вакытта кулдырган канун, бүгенге чалышмаса, оны брать
шулай итеп, Украина югары радасында этно-милли сиясәт буенча концепцияның тыңлаулары узды. Аның нәтиҗәсе нинди булыр, вакыт күрсәтер. Шунда әйтергә кирәк, Украинада хәзер 130 милләт вәкиле гомер итә. Украинаның якынча 46 миллион халкының 15 миллионыны милли азчылыклар тәшкил итә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлекләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Бүген хатирәләре белән журналист Рәшит Әхмәтов уртаклаша. Аның белән Бикә Тимерова очрашып сөйләште.
Барсакта дәстәрле җирләрдә без яшибез Совет көндә.
Демократ һәм журналист Рәшит Әхмәтов заманында Советлар Берлеген җимерүгә үз өлешен керткән булган. 80-нче еллар ахырында, 90-нче еллар башында элеккечә яшәргә теләмәгән халыкны Рәшит Әхмәтов катнашлыгындагы халык фронты урамнарга чыгарган. Совет чорында ул аеруча шәхес һәм сүз иреге булмауга зарлана.
Творческому человеку, который просто размышлял
Фикер йөртә торган кешегә системага яраклашырга, үз-үзеңне алдырга, ике йөзле булырга, ниндидер кешеләргә ярарга туры килә иде. Мин хәзер җаным теләгәнчә Звезда Поволжья газетасын чыгарам. Цензура юк, кисәтүләр була инде анысы.
Полностью могу писать, никакой цензуры нет, я как свободный. Конечно, есть предупреждение там со стороны ФСБ.
Рәшид Әхмәтов үзе ұйыштырған демократик рухлы «Звезда Поволжья» газетында дискуссия ұйыштырырға, мұстақил фикірләуші кішілерге орын берерге тырыша. Ол тынчыққан қодғы цензура заманларын яхшы хәтерлей. Рәшид Әхмәтов Солженицын әсәрләрен һәм башка ярамаған китапларын оқыған өчен төрмә жазасы янағанында, фантаз ятушыларының тыйылғанында, татар тілі мәсәләсен күтәргән өчен буржуаз милләтчелектә ғәйепләнүләрне дә әдәби әсәрләрне, спектакльләрне цензур инәсеннән үткәрелгән заманны да оныта алмый. Күн күрештә зыялыларның гомумән кешеләрнең мискен хәлгә куелуында яхшы хәтерли ул.
Я вспоминаю эту очередь гигантскую в Кремлевскую столовую. Там сотни две народа стояло. Так сказать, был такой отстойник, проходили.
Мин Кремльдәге ашхана янында 200 дәп кешелек шират торуын хәтерлим. Анда Фәннәр академиясе, университет, Кайы ғалимләре күндізгі ашқа кірге тұршайды. Кіртіргәмі юқмы икәнін ішік түбіндегі швейцар халитайды. Ол өзін министр кебі кетіп хиситайды көрәсін. Зиялыларғы икінші сортлы кішілерге қораған кебі қорадылар. Яшылша базысын алып шығыларын қатырлем. Онда кәбістенің үштен ике өліші шерек болайды. Ғумымен бүтін система шундай оқма хам шығымлы етіп ойыштырылған еді.
Сама система была так устроена, так глупо, с такими затратами.
Меңнәрчә ракеталар һәм танклар җитештерергә акча булганда, гади халыкка ашарына азык юк иде, ди Әхмәтов. Ул мөмкинлеге булган кешенең Мәскәүгә нидә булса әйбер алырга йөрүен искә ала. Яшьлектә ул Дубна шәһәрендә эшләп алган, балачакта ябык саналган хәрби Арзамас шәһәрендә үскән. Анда тәэминат бераз әйбәтрәк иде, дип искә ала ул. Рәшит Әхмәтов фикеренчә, советлар заманында бөтен халыкның дүрттән бер өлеше генә яхшырак шартларда яшәгән.
Торговые работники хорошо жили, которые вот заходишь сейчас в магазин, а вот почему-то к нам.
Бәлкем сәүдә тирәсендә эшләүчеләр, түрәләр, товарларны кайдандыр ала алган кешеләр яхшы яшәгәндер. Ә күпчелек халык юк.
120-25 населения живы хорошо. Основная масса.
Совет кешесенең ашарга ризгыгы, өскә киергә киеме булмавында, медицина һәм мәгарифнең артка калуында, ирекле фикер йөрткән өчен партиянең җирле комитетына кисәтү сөйләшүләренә еш йөрүен дә оныта алмый Рәшит Әхмәтов. Хәзер ул бу заманнарны тетрәнеп искә ала.
Это ужасное общество. Мы по существу так и не вся проблема в том, что мы так и не освободились от него.
Бу котышкыш заман иде. Без аның һаманда орына алмадык. Халыкның 70% элекеге колхозга кайтырга теләй. Хәзер үзебезгә яши башларга вакыт инде.
В то время, когда надо начинать жить, в общем-то, для себя самим уже.
Рәшит Әхмәтов кебек фикерләүче кешеләр үзгәртеп кору еллары дулкынына бирелеп, демократия һәм ирек яңа тормыш шигары белән урамнарга чыкты. Активистлар оештырган халык фронты Казан үзәгендә меңләрчә кешене җыя иде. Совет кешеләре ирекле сайлау һәм хукук таләп итә башлады. Рәшит Әхмәтов Советлар берлегенең җимерелүе котылгысыз иде дип саный. Чөнки аның тышыгына калган система эчтән чирегән иде, ди ул. СССРның таркалуын ул хуплап каршы алган һәм соңгы 20 елда зур алга китеш булуын әйтә.
Конечно, элита вот, ну, Шаймиев, может, еще остался прежний, но в целом, конечно, рывок большой.
Шаймиев һәм гомум элита элеке калса да, без нык кына алга киттек. Казанда татарча сөйләшеп булмый иде. Бу авыл теле дип мыскылладылар. Табиев бу сыер савучылар теле һәм ул 20 елдан соң бетәргә тиеш дип әйтеп килде. Татарлар икенче генә түгел, хәтта 3-нче сортлы милләт иде.
Второго сорта, даже третьего сорта. Может быть, национальность.
нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах. Шаду анна Мухаммадан
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 5-нче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Шушы хадис никахлы ир белән хатынның аерылышуы турында. Әбу Газул халали Илаллахи талак. Тәрҗемәсе: Алла Тагалага мәбгус, ягъни дошман булган халал нәрсә талактыр, ягъни аерылышудыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Издивач, ягъни үйләнешү, ир белән хатынның берлектә гаилә тәшкил итеп, бергә яшәүләре вә балалар җитештерүләре хакында үз араларында кылган иттифактан гыйбарат булып, талак исә шушы иттифакны бузудыр. Гаилә тәшкил итүдән максут нәсел калдыру вә гыйффәтне саклау булып, моның өчен дә ир белән хатын арасында өлфәт вә мәхәббәт дәвам кылу шарт. Өлфәт вә мәхәббәт булмаганда гаилә тәшкил итү нык булмас вә издиваж муахәдәсен, ягъни үйләнешү актын бузарга мәҗбүрлек күрелер. Издиваж вакытында һәрбер ир яхшы һәм итагатьле, үзенә охшый торган бер хатын алуына, ушундак һәрбер хатын вә кыз үзе барачак ир вә җигитнең мәрхәмәтле вә мөлаем, үзләрен яхшы тәрбия кылырлык, җил яңгыр тидермәслек булуын телиләр. Эшбу турыда бөтен кешеләре белән тырышалар һәм һәр төрле чараларга керәләр. Шушы кадәр тырышулар белән дә кайбер вакыт эшләр теләгән рәвештә булмый. Өйрәнүчеләрнең табигатьләре килешми. Хактагаланың арагыздан үзләре белән тынычланырлык эшләр яратып, арагызда мәхәббәт вә өлфәт барлыкка китерүе аның барлыгын күрсәткән дәлилләрнең берседер дигән кавле шәрифе гамәлгә куелмый. Ир белән хатыннан берсе яки һәр икесе бер-берен сөймиләр, берлектә тереклек итүнең ләззәтен тапмыйлар, бер-беренә аркадашлык вазифасын үтәй алмыйлар, бәлки араларында дошманлык үсә, бәхетсезлек күзгә күрелеп килә, истикбалда яғни келешекті үміт болмай, рахатлық ғаламеттері көрінмей. Башларына шушынды фәләкет келген ир ва хатын, жигит ва қыз нишләсіннәр. Алла Тағала өзінің мәрхәмәте білән шушы хәлге риза болмады ва ике бишарага бір чара болсын үшін талақны, яғни айрылышуыны мәшру итті. Ислам хүкіміне күрә, талақ дүріс болса да, фәкат юғарда сөйләген рәвішшә, заруриятны жиберер үшін генә мәшру итілді. Хәләл болса да, Алла Тағалаға мәбуғыз, яғни дүшман болды. Суи тасарруф итілмәсін, яғни начар мақсаттар үшін кулланылмасын, қайбір ерлер мұны ойыншық итмәсін үшін талақ юлына үшбу биш ишік белгіленді ва һәр бірендә бераз тукталып тору тиешле булды. Беренче ишек ир белән хатынның сабыр кылуларыннан гыйбарат. Аралары ни кадәр бузылса да, ир белән хатын чын күңелләре белән сабыр итәргә, айрылуда булган зарар ва файдаларны хисапка алып, яхшы үлчәргә тиешле. Бәлки шушы сабыр ва үлчәү сәбәбеннән ир белән хатын үзләренең ялгыш юлга кергәнлекләрен аңларлар ва фикерләреннән дөнеп, мусалаха, ягъни килешү юлын тотарлар. Бер-беренә чит ва табиятлары мәгълүм түгел адамнар күп вакытта әвәлге катышуларында килешә алмыйлар да, бераз санашканнан соң араларында үлфәт ва дуслык хасил буладыр. Иң әвәлге суыклык ва үлфәтсезлек сәбәпле ир белән хатын айрылышып кую муафик түгел. Чөнки моннан соң алача хатын ва барачак ир белән дә шушындый бер үлфәтсезлек булу ихтималы бар. Әгәр дә шушы әвәлге вакыйгада бераз сабыр итү сәбәпле эш төзәлеп китсә, икенче мәртәбә мәшәккәткә ушраудан иминлек булыр. Әвәлге 3-5 елларында мик начар торып та, суңыннан аралары төзәлеп киткән ир белән хатын дөньяда аз түгел. Шуның өчен әвәлге мөнәфәрәт, ягъни ике яклы нәфрәт белән айрылышу юлына басмаска, бәлки бер кадәр вакытлар сабыр итәргә тиешле. Икенче ишек исә эшне хакемләргә, ягъни арадашчыларга тапшырудан гыйбарат. Ир белән хатын сабыр итә алмасалар, яки сабыр итүдән файда күрелмәсә, ул вакыт эшне казыйга, ул бездә мәхәллә муллалары буладыр, аңлатырга да, шуңа күрә казый бу мәсьәләне хакемләргә тапшырырга тиешле. Ир белән хатынның якыннарыннан гыйбарат булган бу хакемләр ике арадагы нәфрәт ва мәхәббәтсезлекнең сәбәпләрен нишкәләп тикшерерләр ва сәбәпләрен тапканнан соң кулларыннан килгән кадәр чараларын сарыф итеп, араларын төзәтергә тырышырлар. Ихтимал ки, гаепле тараф ушбу вакытта гаебен аңлар да, хатасыннан кайтыр ва тәүбә кылар.
Сез Риза Фәхретдиннең «Жауамигул Калим Шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.